kom fyrir að sögur verið sagðar svona kvöldum.
Já, það var alveg snildarlega, það var föðurbróðir minn sem að Einar hét, hann sagði sögur sem að hann hafði lesið fyrir hann. Og það er nú svona saga út af því að segja frá honum, því að hann var eldri, heldur faðir minn, og hann veikti sem að þótti mjög vel gefin sem barn. Ég veikist mikið þegar hann er 4 ára gamall, nær sér aldrei upp frá því, og hann verð sem sagt líkamlega eiginlega vanþroska, allur rýr og svona eitthvað, og lítill, náðilega aldrei almennilega fullu vexti. Þar að auki var hann mjög sjóndapur, það voru eitthvað í augun líka, það sem þetta hefur verið, við engin maður, en alveg fljónæmur. Og lærði sögur sem lesna voru, máttu segja, þú þegar hann gaf sagt það svo skemmtilega, þegar ég hefði sagði hann, hún var að mér fann sem krakka skemmtilega er að heyra hann segja hann að heyra hann að lesna. Mér finnst því að hann blási einhverju líf í það, hvað var að heyra svona sagði það, það var allt öðruvísi heldur en að heldur þegar þetta var lesið, þá var náttúrulega, þá hérna fékk maður þráðu sögu, þráðum fljótara, og hann gat ekki sagt á kvöldstund sögu sem að tók kannski nokkuð kvöld að lesa. Hann dróð þetta þannig saman, en það sagði svo skemmtilega frá þessu. Og þannig hef ég svona ímynda mér þess að sagna þúli gömlu þeirra við eitthvað líki.
Var hann á heimili fóðra þennan?
Hann var heimili fóðra minna, já. Hann deyr 1922. Og ég fættur 1914, svolítið ég hefði náttúrulega ekki mjög mikið af hann að segja. Það var þessi síðustu ár sem að ég mana hann svo svona nokkvöld.
Sagði hann ykkur úningunum sögun eða sagði hann hóp það kannski?
Hann sagði úningunum. Ég sagði mér sögun alveg dæmis. Hann var eiginlega badfóstr á heimilu nokkur leitir hvað látið hann hafa og afna fyrir krökkun þegar þau voru þurftu einhverja stöðvina við.
En þegar vantaði nú skemmtilega sögur að lesa á kvöldvökunni, sagði hann þá?
Nei, það held ég ekki. Ég held að ekki við gert. Ég held að fólkinu ekki finnst þetta fullnægjandi. Þetta var miklu betra fyrir unglingana heldur fyrir. Ég man ekki eftir því að hann gerði það, þá getur það nú ekki hafa verið það, ég blandi svo saman.
Heldur að hann hefði messað sögur sem hann hefði heyrt lesnar eða sagðar?
Já, það var lesnar, sögur sem hefði lesnar.
Sem hann hefði lesnar?
Já, já.
Hvernig sögur var það alls konar kannski?
Það voru heldur bara hérna, það voru nú, mest voru nú þjóðsögur. Þannig að þjóðsögur og þarna svona, en svo voru það nú einstaka lengri sögur. Sem var að segja og sannleikur ennú sá að þetta er nú farið að verða svo í svona rökkri og reik hjá mér að ég man nú ekki hvað það hétu. Tildulega betur, þetta voru útilegumanna sögur sem að segja því hvað, þetta var styttri sögur, þar man ég nokkuð vel útilegumanna sögur og hérna Úlfasögur.
Heldur þú að það hefði verið meira upp úr þjóðsögum Jóns en svona sem hann hefði heyrt hér í nágrænum?
Já, það voru bara lesnur, bara, já.
Þú bókinni?
Já.
Sem hann hefði lært.